nemāju, el nemāju. Nu vairs neticu tev. Nu vairs neticu tev. Dzels priekškar vietā plastikā, tar to neatplēš. Šai pus vai tai pus tā tiksimies ar tevi, ko pēdējais gadu desmits ir devis. Strīdīgs temats, daudz dažāds debats, skan pa visu veidu tumbām nepārtraukt. Re kā prastiem sīpariem var pūderēt taut, kur reiz gadā savācās kas kaut. Aizlējās aizmirstās, jautri! Viens raizes momentāli, ka aizmirst viss cits, atkārtojies pie sevis bez mītas. Šie vārdi lido un tepat kā zirni pret cienu cits, taipat laikā pievēl kā medus bits. Viss šitas, kā šāviens tumsa uz dulu, kādam krista līdz domām ir tāds niķis. Nekur tās nepazūd, guļās pa vējam, kā pa stepi sūd, ļaujās savām dejām, kā jau visām rejām, ir cēloņi un sekas. Kā tu domā, kāpēc tas brīdis atstiep pēkas? Paši nav it kā tāda, pajautā, ko par to saka, viņa rāda, pazīstot te pirmo gadu.
Absurds!
Tas ir absurds!
Absurds!
Un tu skaties kā absurds!
Absurds!
Un nav kas to aptur!
Absurds!
Jop, tas ir op! Aiz muguras DJs, turpat priekšā pabrangas bars. Vakar solās izvērties normāli karsts. Zemē maksimāli pietuvojies Mars, taipat laikā tiek apzināts aģēt sārsts, kur paši tupam. Saka, tur jau jābūt tupā, nebūt nere, ko atcerējos tupat kā. Puikas sīks, spītīgs, neatapīgs, te tas kļūst brīvs, pilnīgi neatkarīgs, ka visu drīkst apziņa dīgs. Bet tik īsi šis brīdis, kad uzvaras smarš viņa galva apī, tālāk moks, prasās pēc stingrākas rokas ar bateriju, kas apspīdē ceļ krokas, lai var soļot līdz taktī. Līdzīga situācija tagad ir Latvija, skatāk tepat bija pacēlums, kur te pazūds, kaut ar līdzīgu kazus ir jau bijis nemazūds.